ысыктан жабыркаган дача айылындагы учурдагы абалгандай эм айылдын келечеги эмне болот? Кыйноого кабылды делген жаранды УКМК эмнеге укук коргоочуларга жолуктурбай жатат? Калың кардан улам борборго каттам үзүлгөн нарындын ак сайындагы абалдан кабар алган жан барбы? Ушул жана башка ошондой эле илим технология жаңылыктары алдыдагы жарым саатта 19-январдагы бул берүүнү мен Али Токтокунов алып барам. Адегенде жаңылыктар менен Улан Алымкул уулу тааныштырат.
Кутмандуу күнүңүз менен. Түркиялык компаниянын Кыргызстанда кыйраган учагы Манас аэропортуна жүк түшүрмөк. Бишкектин сыртында 16-январда кыйраган IST авиакомпаниясынын учагы Манас аэропортуна жүк түшүргөнү келгенин Стамбулдагы авиакомпаниянын өкүлү Азаттык радиосуна 18-январда билдирди.
Учагыбыздын экипажы там олорак долуйду.
Учакта жетиштүүгүчү май бар эле. Кандайдыр бир маселе жок болчу. Учагыбыз ансыз деле Бишкекке сапар алган. Бара турган маршрут Бишкек болчу. Ал жака барды. Ооба, жүк түшүрүү үчүн барган. Жүктүн ичинде эч кандай коркунучтуу нерсе жок болчу, деди авиакомпания өкүлү. А буга чейин өкмөттүн биринчи вице-премьер-министри Мукамбеткалы Абылгазиев түркиялык учак Манас аэропортуна май куюу үчүн гана конуу максатын көздөгөн деп ырастаган эле. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов дагы соңку маалыматка байланыштуу Азаттыкка учак Бишкекке күйүүчү май куюу үчүн келгени гана айтылганын, жүк түшөт деген маалыматты биринчи жолу угуп жатканын билдирди. Министр эки версияны тең расмий түрдө тастыктай албастыгын кошумчалады.
Тегинисинде мунусуну тастыктай албайм, официалдуу менен андай информация жок. Мен билгенде бир эле нерсе ошол негизи ошол учак аэропортко келип конуу үчүн келатканын мен тастыктайм. Эмне үчүн келип конуп аткан боюнча менде маалымат жок так,
деди министр Боронов. Ал эми парламенттеги ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин кече Азаттыкка айтканына караганда, алар жаңы маалыматтан улам парламентте комиссия түзүү аракетин көрүшмөкчү.
Өкмөт буйдамалап элге жалган айтып аткандыктан биз алардын түзгөн комиссиясына ишенбейбиз. Өкмөт түзгөн комиссия ал себебин гана иликтейт. Эмне үчүн ал бул жерге учуп келди, кандай жүк бар эле, мурун кандай келген, андан тиги налог төлөнүп жүргөнбү, контрабанда эмеспи, мына ушул фактыларды териштирүү үчүн биз депутаттык комиссия түзөбүз,
деди Текебаев. IST авиакомпаниясынын 18-январдагы кагаз жүзүндөгү билдирүүсүндө айтылгандай, компания Кыргызстанда кыйраган Боинг 747-400 сыяктуу учактар менен Бишкектин башка аба майданына буга чейин 52 ирет каттаган. Гонконгтон учуп чыккан учак Бишкектин Манас аэропортуна жакын дача суу конушуна 16-январда таңга жуук кулаган эле, а бул окуяда каза тапкандардын саны кечээ күнгө карата 38 киши экени аныкталды. Алардын 4-сү экипаж мүчөлөрү, калгандары айыл тургундары, көз жумгандар арасында жаш балдар дагы бар. Джо Байден Орусия боюнча эскертүү жасады. АКШнын кызмат мөөнөтү аяктап жаткан вице президенти Джо Байден кече Давостогу экономикалык форумда кеңири сөз сүйлөдү. Ал Орусияны мына ушул сөзүндө ядролук либералдык тартип үчүн эң чоң коркунуч деп атап, Москванын батыш айылдарына кийлигишүү аракеттерин алдыдагы күтүүгө болорун эскертти. А быйыл Европанын көп мамлекеттеринде шайлоо болот жана биз Орусиянын демократиялык жараяндарга кийлигишүү аракетин күтүүбүз керек. Бул кайрадан болот, мен силерге убада кылам. А мунун максаты кайрадан эле айкын эл аралык либералдык тартипти кыйратуу, деди АКШ вице президенти. Джо Байден Кошмо Штаттар жана Европаны либералдык баалдуктарды коргоо боюнча күрөштүн алдыңкы сабында турууга дагы чакырды жана НАТО трансатлантикалык альянстын чечүүчү элементи болуусу керектигин белгиледи. АКШнын шайланган президенти 20-январда кызматка киришүү алдында турган Дональд Трамп буга дере НАТО ал үчүн дали абдан маанилүү бириндик экенин, бирок ал эскиргенин, терроризмге каршы күрөшкө жетиштүү каражат бөлбөй жаткандыгын айткан эле. Казакстанда ачкачылык жарыялаган мунайчылар саны көбөйдү. Эркин Европа Азаттык радиосунун казак кызматынын Маңгыстау облусундагы кабарчысы маалымдагандай, 18-январга карата ачкачылык акциясына мунай секторунун 400 кызматкери катышууда. Башында 90 мунайчы тартылган нааразылык 17-январдан тарта кеңейди. Ачкачылык жарыялагандардын көпчүлүгү Маңгыстаудагы Каламкас жана Жетибай мунай кендеринин кызматкерлери. Алар бийликтеги Нур Отан партиясынан Казакстанда көз карансыз профсоюз бирикмеси калыбына келтирилүүсүн талап кылышууда. Казакстандын көз карансыз профсоюз уюмдарынын конфедерациясы 4-январда экономикалык соттун чечими менен жабылган болчу. Кыргызстандык окуучу ядролук олимпиадада алтын медаль алды. Казакстан Алматы шаарында математика, информатика жана физика сабактарынан өткөн 13-нчү ядролук жабыттуу олимпиадасында кыргызстандык Акбар Мадаминов алтын медалга жетишти. Себат билим берүү мекемеси таратқан кабарга ылайык, ал информатика сабагынан атаандаштарын артка калтырды. Акбар Мадаминов Оштогу Сема лицейинде 10-класста окуйт. Эл аралык жабыттык олимпиадасы 2005 жылдан бери 13 мамлекеттин окуучулары арасында уюштурулуп келүүдө.
Чоң рахмат Улан Алымкул уулу айткан жаңылыктарды толугу менен азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Удаалы аба ырайын айта кетейин, бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт дешет синоптиктер. Чүй, Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде бир аз кар жаашы мүмкүн. Жолдор дале тайгак. Абанын табы Чүй менен Таласта 0-5 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалал Абад жана Баткенде 2-7 градус жылуу болот. Ысык Көлдө 5 градуска чейин жылыйт аба ырайы. Нарында -11-16 градус суук бойдон кала берүүдө. Ал эми Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын табы 3-5 градуска чейин жылыйт. Алтынчы январда авиакырсыктан кийин Дача Сыу айылында калыбына келтирүү иштери жүрүүдө. Окуядан соң айыл эли психологиялык жабыр тарткандыктан дарыгерлер жеринде үймөй жардам көрсөтүшүүдө. Учактын үнүнөн коркуп калгандар башка жактан жер берилсе көчүп кетүүгө даярбыз дешет бир ооздон. Буга өкмөт эмне жооп кайтарат? Айылдын бүгүнкү абалынан кабар алган кесиптешим Самат Жумакадыровдон угалы.
Отун сатууну кандаалар, көмүрдү сатаалар.
Мен үйдө пенсиядамын да, пенсияга чыккам.
Света Абдишияева эртелиге үйдөн чыкпай күндүз жалгыз эмгеге от калап үй жылытуунун камын көрүү. Бир баласы Бишкекте автоуна оңдоп кечинде келет. Үйдө экөө эле жашайт. Дача суудан 2006 жылы азыркы туракты сатып алып, учактын гүрүлдөгөн үнүнө көнүп бүткөн. Бирок акыркы 2 күндөн бери самолеттун үнүн укканда оозунан келме түшпөй коркконунан эшикке чейин кудайлап чыга калып жатканын айтып берди.
Самолет өтүп барса эле шарт деле турам. Туруп эле эшикке чыгып атам. Чыгып эле карап, пока нары учуп кетмейинче турам да, үстүн-үстүн учуп баратканда карап туруп атам. Коркунучтуу эле болуп калды. Мурун деле баягы самолет ошо посадкаларда майын төгүш керек экен да, керосинин. Керосинин чачып келгенде огороддорго чейин жалбырактарыбыз деле мөмө бербей карайып кетет экен. Мөмө бербей ошондой дагы учурлар болгон.
Дача суу айылы Манас аба майданынан учактар конуучу тилкесине өтө жакын жайгашкан. Учактар чыпчык учкан аралыкта айылдын так үстүнөн өтөт. 1980 жылдары айыл тилкесин дача үчүн деген багытта бөлүнүп, жеңил курулушка гана уруксат берилген. Бирок жылдар менен ички миграциянын агымы күчөп, дача ээлери үйлөрдү сатып кеткени кетип, кетпегени батирге өрүп салышкан. Аэропорттун жанына экенине карабай үйдүн баасы арзан чыкканына курсант болуп, көпчүлүгү жердин тийиштүү документтери жок эле сатып алышып, үй тургузуп жан багып келет. Жергиликтүү тургун Дастан Пазылов алардын бири.
Шайлоого биз барбайбыз. Прописка жок, статус жок жерлер барбасын деп телевизордон айтат. Бул жерде прописка, статус жок.
Сиздин мисалы жериңиздин участогунун өзүңүздө эмне документтер бар?
Меники ошо союз мезгилинде техпаспорт бар. Кызыл китеп эми эле алгандар алып атат. Мен да алсам деп ойлоп койгом. Мен көчөмдө жарым эле квартирамдыкы. Бул ээлери бар да, ээлерин тааныбайт экенбиз, келбейт. Элдер бардыгы эле бир жерден жер берсе кетебиз деп ойлонот да, коркуп калды. Өзүбүз да балдарыбыз коркуп атпайбы?
Өкмөт азырынча дача суулуктарды көчүрүү боюнча ойлоно элек. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов учактын калдыктарын тазалап, кырсыктын себебин аныктоо алгачкы маселе экенин айтат. Анткен менен айылдыктарга коопсуз жерден жер бөлүп берүү тууралуу өкмөттө план бар экенин кыйтып өттү.
Эми сунуштар ар кандай болуп атат? Менимче дача участоктун ээлерине башка жактан же болбосо төмөн жагынан ушул паласадан сырткары жерден жер бөлүп берүү да сунуштары түшүп атат. Мүмкүн ошондой болуп чечилиши мүмкүн да.
Дача суунун ээли психологиялык шоктон дагы деле чыга элек. Айылдын бир нече жеринде маркумдар менен коштошуу зыйнаты жүрүп жатат. Аза күтүүдөн айрымдардын кан басымы жогоруласа дагы бири психологиялык жаракат алган. Элге медициналык жардам берүү иретинде айылда мобилдик клиника иштеп жатат. Медкоординатор Букун Рысалиева 2 күндө 100 чукул киши докторлорго көрүнгөнүн айтты.
Давлениясы көтөрүлүп, коркуп калган, уктабай атабыз деп тревожный состояние болуп атат да. Ошол уйкубуз жок дейт, башыбыз ооруп атат дейт, алыбыз кетип атат дейт. Аларга ошо медициналык бекер жардам берип атабыз, таблеткаларды берип атабыз, парашюттерди берип атабыз.
Учактан жабыр тарткандарга деп гуманитардык жардам чогултулуп жатканы менен азырынча таратуу иштери жүрө элек. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов гуманитардык жардамдар дагы деле чогулуп жатканын айтып, азырынча тамак аш жана тез бузулуп кетчү азык түлүктөр элге берилип жатканын кошумчалады.
Түшкөн бардык гуманитардык жардамдарды азыр биз ушул областтарда анан Бишкекте адрестерде чогултуп жатабыз, андан сырткары министрликте атайын эсеп ачылган, ошол эсепке акчалай жардамдар түшүп атат. Бүгүн мына бир маалыматты чыгарып, күнүңкүсүн күнүгө силерге маалымат катары берип турабыз.
Учак кырсыгынан кийин дүйнөгө таанылган Дача суу айылында оорукана, мектеп жана башка социалдык мекемелер жок. 400 түтүн социалдык кызмат үчүн 10 чакырым алыстыктагы коңшу Манас айылына барышат. Жер тилкелерде кичинекей болгондуктан короодо мал кармоо мүмкүн эмес. Андыктан карапайым элдин басымдуусу күнүгө 30 километр алыстыктагы Борбор калаага барып, ар кандай жумуштарды иштеп күн кечирип келет. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Кыйноого кабылды делген жаран менен укук коргоочулар жолугуша албай жатат. УКМКнын тергөө абагына жакында эле которулган шектүүнүн Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоо жайында кыйноого кабылганы тууралуу бул күндөрү акыйкатчы айтып чыккан эле. Министрлик эч кандай кыйноо болбогонун билдирип, шектүү өзү жоопкерчиликтен качуу максатында денесине жарат келтирген деп жатат. Кабарчыбыз Айзада Касмалиева мына ушул окуяны териштирди.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына которулган кылмышка шектүү менен кыйноолорго каршы улуттук борбордун кызматкерлери жолуга албай жатышат. 17-январда дагы аталган борбордон эркиндигүнү жана кылымшан уюмдарынан адистер келип, кыйноого кабылган айтылган жаран менен жолугушуу тууралуу өтүнүч келтиришкен. Бирок аларга уруксат берилген эмес.
Кире алышкан жок. Себеп жетекчилик жок деп атат. Эми попытка дагы бир кирип көрөбүз го. Эки акт түзүлүүдө кечээ кире алган жокпуз, бүгүн кире алган жокпуз. Эки актты эми башкы прокуратурага жиберебиз.
Дейт кыйноолорго каршы улуттук борбордун директору Нурдин Сулайманов. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоо жайында кыйноого кабылды деген жаран тууралуу алгач акыйкатчы Кубат Оторбаев айтып чыккан. Ага кылмышка шектүү деп кармалган Калысбек Аскаровдун туугандары 13-январда кайрылган. Кубат Оторбаевдин айтымында 10-январда кармалган жарандын баш коргоо чарасын 11-январда караган сот аны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына 4-февралга чейин камоо чечимин кабыл алган. Буга карабастан кылмышка шектүү Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгында 48 сааттан ашык убакыт кала берген жана ал жерден кыйноого туш болгон.
Бир жак көзү көгөргөн, кабыргаларынын туштары көгөргөн, мойнунда муунтулган белгилери бар. Салаганда мен жаным кыйналып кетип, анан өзүм терезени сүздүм дагы ошол жерден айнек менен өзүмдү өзүм кол салайын дедим, айлам кеткенде деди. 4-5 жолу эсимден тандым, бир маалда ойгонсом унитаздын жанында жатыптырмын. Бетиме кол сүрткөн тряпканы жаап, үстүмө муздак суу куюп, менеси алдырып атыптыр деди. Буту дагы аксап жүрөт, жаткысып алып, эки бутумдан эки жака керди дейт. Эмеге алпарышты? Милиция кызматкерлери улуттук госпиталга. Ал жерден жанагы Стамбул протоколу боюнча бардык документтештирилди. Кыйноо фактысы.
Ички иштер министрлигинин тараткан билдирүүсү боюнча 24 жаштагы бул жаран 2016 жылдагы автоунаа урдоо фактысы боюнча козголгон кылмыштын алкагында кармалып, 10-январда анын үйүн тинтүү учурунда ок, бронежилет, бет кап, автоунаалардын ачкычтары табылып, бул боюнча дагы кылмыш иши козголгон. Министрликтин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов акыйкатчынын билдирүүсүн четке кагып, кыйноо аракети болбогондугун, кылмышка шектүү жоопкерчиликтен качуу максатында өзү дене боюна жарат келтиргенин ырастоодо.
Милиция кызматкерлери сабады дегендин баары кал, бул ошол жерде жана күбөлөрдүн катышуусу менен жана эшик терезелерге башын колун ургулагандары такталган, аныкталган. Бул жерде жөн эле жоопкерчиликтен качуу максатындагы аракеттер деп эсептейбиз да. Тиешелүү бүгүнкү күндө тергөө иштери жүрүп атат.
Мындан тышкары Бакыт Сейитов кылмышка шектүү мурда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары укук коргоо органдарында каттоодо экендигин белгилеп, укук коргоо органдары акыйкатчынын аны коргоо аракетине өзүнчө кызыгып жатканын кошумчалады.
Жана кандай кылмыштары бар экенин билет, бирок эмне себептен андан башка дагы ошондой эле кылмыш жасагандарды коргообуздан сөзсүз түрдө ошону коргоо алгандыгы биз кызыктырып, анан ошол боюнча ыкчам маалыматтарды бүгүнкү күндө талдап атабыз.
Акыйкатчы өз кезегинде кылмышка шектүүгө биринчи кезекте кыйноого учураган адам катары көңүл бурулганын эскертип, аны каттоодо тургандыгы жөнүндөгү маалыматтар менен кийинчерээк гана таанышкандыгын белгиледи. Ал кылмышка шектүү өзүн өзү жарат келтирген деген сөздөргө ишенүү мүмкүн эместигин айтат.
Кесиптерге дагы мага каршы кампаниялар башталыптыр. Оторбаев кылмышкерди коргоп атат деп. Ал биринчи кезекте жана кыймоого учураган адам катары биз көңүлүбүздү бурду жана өзүн өзүнө кол салып деп ошентип атат да, макул, эми башы жанагы көгөрсүн, ал эми эки капталы мойнундагы мунтуулар, ал өзүн өзү мунтуу.
Акыйкатчыга кат жолдогон кылмышка шектүү Калысбек Аскаровдун аталаш агасы Абас Сулайманов энесинин токтолгону тууралуу кокустан эле билип калганын айтты. Абас Сулайманов энесине карата козголгон иштердин төркүнү дагы тереңирээк экендигин кошумчалайт. Ал энесин токмокто 3-4 жыл мурда болгон адам өлтүрүү кылмышына байлоо аракети болушу мүмкүн деп эсептейт.
Угон жанагындай патрон үйүнөн чыкты деп патрону дагы пат кийим өлү, алар максаты совсем бөлөк болсо да, булардын баарын бөлөк ишке байлап атышат. Токмокто бирөөнү ошол атып кетишкен экен да, анан ошол ишке балдар кармалып камакта болуп, анан кийин соттон акталып чыгышкан. Вот жакын арада кайра ошол иш козголуп, анан баягы мурунку акталып чыккан балдарды кайра камап, анан кайра ошол бөлөк балдарды дагы четинен чыгып эле камап, анан вот в том числе и биздин бала дагы болуп атат да, ошол ишке байланышыңар бар деп. Жанагы машина патрон, ал просто эле причина да, чтоб его арестовать и дальше уже прессовать.
Акыйкатчы бул иш боюнча прокуратурага кайрылып иликтөө башталганын билдирди. Кыйноолорго каршы улуттук борборго быйыл кыйноо фактылары боюнча 200 арыз келип түшкөн. Башкы прокуратура 40 ишти тергеп бүтүп сотко өткөрүп берген. Бул күндөрү кыйноо фактысы боюнча Чүй облусуна караштуу Москва райондук соту 3 милиция кызматкерлеринин жоопкерчилигин карап жатат. Ноябрь айында башталган сот жараяны ар кандай себептер менен соттон сотко которулуп, ушул күнгө чейин соңуна чыкпай келүүдө. Укук коргоочулар сотто ишти кароо айлап жылдап созулуп, көп учурда акталып же иш кыскарып кетип соттолгондор дээрлик жок эс экендигин айтып келишет. Зордук зомбулук көрсөткөн күч кызматкерлери боюнча 13 жыл аралыгында бир гана өкүм чыгып, анда 2 милиция кызматкеринин соттолгону белгилүү.
Муктурубузду улантып эми эл аралык баянга кезекти берсек. Иран менен АКШ алакасы ондогон жылдар бою начар эле. Өткөн жылы жетишилген келишим анын артынан санкциялардын алынышы мамиледеги музду барабара ээртет деген үмүттөргө жетилген болчу. Бирок АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп жуп ишке киришерде анын болочок администрациясы менен Иран бийлигинин мамилеси кайрадан чыңалды. Бул эки маселеден көрүнүүдө. Биринчиси өзөктүк программа боюнча келишим. Ядролук программасын кыскартууга макул болгон соң Иранга көп жылдар бою салынган батыштын жана АКШнын бир катар санкциялары алынган болчу. Муну Трамп президенттик шайлоо үгүт учурунда кескин сындап, Иранга ок эле көп артыкчылык берилип калды деп келет.
Бул мен качандыр бир кезде көргөн келишимдердин эң жаманы. Джон Керри начар ортомчу, Иран менен болгон келишим компетентсиздиктин эң жогорку деңгээли.
Деген эле өткөн жылы Трамптын бул пикири Кошмо Штаттардын кызматтан кетип аткан президенти Барак Обаманын саясатына туура келбеген көрүнүктүү позицияларынын бири. Обаманын администрациясы, АКШнын атайын кызматтары да Трамптын бул айткандарына каршы болушуп, бул 6 ири мамлекеттин чечими экенин эскертишкен. 5+1 деп белгилүү болгон бул келишимге жетүү үчүн 10 жылдан ашуун убакыт корогон эле. Иран расмийлери да келишим кайра каралышына жол бербешин такай билдирип келишет. Мунасага жетишкен 2016-жылдын 16-январынан тарта Иранга дүйнөлүк, тагыраагы батыш базарлары ачылып, өлкө мунай өндүрүүнү көбөйткөн, экспорту менен импортун арттырып, батыштык банктар жана компаниялар менен кайрадан кызматташа баштаган. 17-январда ошол мунасанын бир жылдыгына байланыштуу жыйында Ирандын президенти Хасан Роухани эч кандай кайра сүйлөшүүлөр, келишимди кайра кароолор болбойт деди так кесе. Бул АКШнын өзү үчүн да жакшы деп, бирок аны Трамп түшүнбөй жатат деди. Трамптын атын атабай, бирок анын айткандарына ишара кылган Роухани.
Андагылардын көбү жөн гана ураандар. Ал Ак Үйгө келгенде иш жүзүндө өзгөчө бир нерсе болуп кетерине көзүм жетпейт. Анткени бул эки тараптуу эле келишим эмес. Жана ал муну мага жагат же жакпайт деп да коя албайт.
Деди Ирандын президенти. Иран менен АКШнын болочок саясатына таасир тийгизе турган экинчи окуя Сирия маселеси. Сирия чатагын жөнгө салуу үчүн Орусия, Түркия жана Иран ортомчулук кылган сүйлөшүү 23-январда Астанада белгиленген. Ага Орусия менен Түркия жаңдан ишке киришкен Трамптын администрациясындагы чакырышкан болчу. Бирок Роуханинин жогорудагы сөзүнөн кийин ошол эле 17-январда Иран буга каршылык билдирди. Биз аларды чакырган жокпуз жана биз алардын катышуусуна каршыбыз, деди Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Джавад Зариф жергиликтүү таслим агенттигине. Бирок белгилей кетүүчү жагдай АКШ Астанадагы сүйлөшүүгө катышар катышпасын чакырууну кабыл алган албаганын билдире элек. Иран менен Орусия Сирия маселесинде ал өлкөнүн президенти Башар Асад тарапта, ал эми НАТОдогу өнөктөштөр АКШ менен Түркия оппозицияны колдошот. Баса белгилеп кетчү дагы бир жагдай, өткөн жылдын аягында АКШ Конгрессинин кош палатасы тең Асадды колдогондорго карата санкцияларды киргизүүнү колдошкон. Бул дароо эле Орусия менен Иранга түз тиери белгиленген. Бирок ал мыйзам эми Трамптын столуна түшүп, кол койсо гана ишке киришмекчи. Атбашы районунун Ак Сай кыштоосундагы 50дөн ашык үй бүлө калың кардан улам борбор менен байланышсыз калган. 10 күндөн ашуун убакыттан бери жол ачылбай каттоо жок. Жергиликтүү бийлик, өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана жолду тейлеген жергиликтүү кызматкерлер тынымсыз аракет көрүүдө, бирок майнап чыкпай жатат, дейт кабарчыбыз Мирлан Кадыров. Кыргызстандын эң суук бурчтарынын бириндеги кырдаалды азыр уксак.
Ат башынын бирлик айылынын тургуну Айбек Аксайда калган малчысынан бир айдан бери кабар ала элек. Калың жааган кардын айынан байланышсыз калган малчысына ат башы Торгарт айланма жолу аркылуу да жете алган эмес. 300 топосуна той жеткирип баратып, автоунаасы орто жолдон карга тыгылып, ошол жерге таштап келе берген. Эми жергиликтүү бийлик анамына ачабыз деп убада кылып аткан Аксай кында ашуусу да мынтип калың кардан арыла албай жатканына пушайман болуп, бир чети жетиштүү техника менен жолчуларды камсыздай албай жаткан бийлик өкүлдөрүнө нааразы болду.
Барганда эми малды ал жерге ташташ кыйын болуп атат. Азыр кыштын башташы эле болбодубу? Анан жаз дагы кысып койсо, мындан ары дагы эми өкмөт кайра кайра эле жардам бере бербейт да. Өз камыбызды өзүбүз ойлобосок, эч ким биздин камыбызды ойлобойт экен. Мына көрүп атпайсыңар өзүңүздөр, өзүбүздүн камыбызды өзүбүз ойлоп, мына чөбүбүздү жүктөп алып баратабыз. Бул машинедеги чөптү алып барып жолдорго түшүрөбүз, мелчемдүү малды айдап келаткан чабандарга ошол жерден малыбызды жайып, курсагын тойгузуп, анан улам ылдыйлап түшкөнгө.
Аксайдагы малга тоют жүктөп бараткан малчылар жолдун ачыла электигин көрүп, орто жолдон кайра артка тартышты. Ал эми дагы бир малчы Айбек Кубатбек уулу жол качан ачылат деп күтпөй эле 80 топосун айдап келүү үчүн 5 күн мурда атчан тобокелчиликке салып чыккан экен.
Өзүм 3 күндө жеттим. 3 күндөн бери мынакей 3 күн болду, 3 күндөн кийин мынакей кайра дес алдырып алып, ат батты чалдырып алып, мынакей ошондон бери келе чектим. Мынакей 8 күн өттү. 8 күндөн бери мынакей ушул жерге араң жетип, мынакей топосторду жайып коюп, жанындагы кишилер мына айылга түштү, чөп чөп алып келгени. Ошо менен мынакей ошо айылга түшүп, чок эле чок айылга түшүп, мынакей кайра мына байке менен кайра Аксайга кетип баратам. Атын баспай калып, атын тыштап келген мынакей. Ошо боюнча ал эми ким билет эми аны? Өлдүбү же өлгөн жокпу, ал ээн тарар ер мөчөлдө ким билет эми аны?
Аксай кында автожолун тазалоо иштерин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Нарын облусундагы өкүлчүлүгү 6 январда башталган. 50 сантиметрден 1 метрге чейинки 80 ашык чакырым жерди кардан арылтуу үчүн атайын 2 автотехника тынымсыз иштеп жатат. Сырттагы -50 градус суукта автоунаага куюлган жайкы соляркада мал менен тоңуп калып кыйынчылык жаратып жаткандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Нарындагы өкүлү Токтобек Шонкоев билдирди.
Азыркы күндө бул жол өзүңүз билесиз, бир ачылган менен токтобойт. Бул жолго атайын техникалар дер жумушта коет. Маал менен ачып туруш керек, себеби бурганак болгондо азыр жолдон көрдүңүз, жол постоянно жабылып турат. Бул 4 тонна майды да эгерде чындап келсе жетишсиз болуп калат. Анткени чабандарга дагы тоютту. Быйыл жазга чейин 3 ай бар, 3 айда канча каржайт аны эч ким биле албайт.
Аксай кыштоосунда учурда 53 үй бүлөдө 200 киши бар. Алар өзүлөрүнө азык түлүктү күзүндө жазга жеткирей кылып камдап алышкан экен. Бирок колундагы малына тоют жыйналган эмес. Анткени Аксайда жылына кар аз жаап, мал кол карачу эмес. Жергиликтүүлөрдүн айтымында Аксайдын айрым жерлеринде акыркы жолу кар 40 жыл мурда жааган. Ал эми учурда ошол эле жерде кардын калыңдыгы 70 сантиметрден айрым жерлерде 1 метрге чейин жетет. Райондук бийликтин маалыматы боюнча учурда аталган кыштоодо 14 миңден ашык майда жандык, 10 миңдей топоз жана 11 миңдей уй жылкы баласы бар. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Эми илим жана технология жаңылыктарына кезекти берели. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Робот бойго жеткен сулууга айланды. Тиязия жаңы келген келиндей сөзмөр эмес, бирок ал жайыңызды сурап, жөнөкөй суроолоруңузга элпек жугуп берет. Сүйлөгөндө анын жүзү тирүү адамдыкындай кыймылдап турат. Адам кейпиндеги алдагы роботтун көшөгөсүн Кытайдын илим жана технология университетинин аалым инженерлери былтыр апрелде ачкан эле. Швейцарияның дүйнөлік финансы компаниясы UBS 9 январда Шанхайдағы футуристік борборды уюштурган жыйында Цзя-Цзя болочоктың киборгы катары көрсөтүлдү. Цзя-Цзя абрай тууралуу суроолорго кылдат жооп берип, негизги тирилик темасында баарлашып, суроо берген адамдын аял же эркек экенин үнүнөн ажыратып билет. Ал бир мырзага сиз сымбаттуу жан экенсиз деп кулагын сүйүнттү. Кимдир бирөө жигитиңиз барбы деп сураса, мен жалгыз жашаганды артык көрөм деди жылмайып. Роботту жасаган илим инженердик топтун башчысы Чен Сяопиндин мерчеминде 10 жыл арасында Ся-Ся сыяктуу робот селкилер Кытайдын ресторандары, каарлар үйлөрү, бейтапканалары, санаторийлери үй тирикчилигинде жаштар аткаргысы келбеген жумуштарды бүткөрүп, адамдар менен кадимкидей баарлашып калат. Израилде дүйнөдөгү биринчи футуристтик жол курула баштады. Ал жолдогу электрон аалары батареяларын жүрүп баратып эле зарядтап алышат. Израилдик стартап Электроот мындай электрожолдо каттачу автобусту былтыр жайда Тель-Авивде ийгиликтүү сынаган болчу. Электрожолдо электромагниттик индукция технологиясы пайдаланылат. Зымсыз зарядталган смартфондор жана кайра зарядталчу тиш щёткалар да ушул принциптин негизинде иштешет. Автобуна катушкага туташпай туруп 24 сантиметр аралыктан зарядталгандыктан айдоочуга жана жүргүнчүлөргө эч кандай зыян келтирбейт. Биз салттуу энергия булактарын пайдаланбайбыз. Электр кубаты толукталчу энергия булактарынан келет. Электробустун баасы 300 000 доллар чамасында турат. Анын батареясынын салмагы 5 тонна. Егер мындай батареяны колдонбосо, автобус алда канча жеңилдеп, дагы аз энергия керектеп калат. Ошондо дизелдик автобустарга караганда чыгымы 2 эсе азаят. Үнөмдөлгөн акчаны таксилерди, трамвайларды жаңы технологияга өткөрүү үчүн пайдаланса болот деп түшүндүрөт Орен Езер. Төбөсү көктү тескен эко имарат. Берегидей имарат 4828 метр бийик болуп, абадагы түтүн жана башка зыяндуу аралашмаларды өзүнө сиңирип алып, тазалап турчу болот. Ал үчүн имараттын сырты эко-клин деп аталган керамикалык материал менен капталат. Алдагы панелдин сыртындагы эмалы химиялык заттар менен толтурулган нано бөлүкчөлөрдөн турат. Нано бөлүкчөлөр жарык аркылуу суунун буусу менен биригет да зыяндуу заттарды кырып жок кылчу электронду иштеп чыгат. Береги шаңкайган имарат модулдардан чогултулгандыктан анын терезелерин моторлоштурулган механизмдердин жардамы менен бир мүнөткө жетип жетпей кадимки балконго айлантып койсо болот. Имараттын элементтери 3D принтеринде куюп жасалгандыктан ал жеңил тургузулат. Бул футуристтик концепцияда айтылган технология болочокто имараттарды бүгүнкүдөн да бийик кылып курганга мүмкүндүк берет.
Вдох глубокий, руки шире, не спешите, 3-4, бодрость духа, грации и пластика.
Изарядка жүрөктү дарттан коргоп, өмүрдү узартат. Күн сайын эртең менен көнүгүү жасап, денени чоюп, ийип туруу ден соолукка пайдалуу экенин калайык жүрт билет. Бирок көпчүлүк убакыт бөлүп, көнүгүү жасаганга маани бербейт. АКШ-нын Мэриленд университетинин медициналык мектебинин доценти Сьюзи Хун жана анын коллегаларынын изилдөөсү жөнөкөй физзарядка жүрөктүн иштөөсүн жакшыртып, өмүрдү узартканын көрсөттү. Экспериментке тартылган 47 киши бир аз жүгүрүп, денени сыткандан кийин алардын каны текшерилген. Жүгүргөн адамдардын TNF-альфа белогунун концентрациясы 5%ке төмөндөгөн. Береги белок кишинин организмине микробтор менен рак шишиги жасаган чабуул менен күрөшөт. TNF альфа белогунун концентрациясынын азаюусунун натыйжасында организмдеги сезгенүү жараяны төмөндөгөн. Ошондуктан өзүңүздү дайыма сергек сезүү үчүн күнүнө 20 мүнөттөн физзарядка жасап коюңуз.
Гимнастика. И если вы в своей квартире лягте на пол 3-4, выполняйте правильно движения, прочь влияние извне, привыкайте к новизне, вдох глубокий до изне, мошения.
Амирбек Азамулунун мына ушул баяны менен бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. берүүнү мен Али Токтокунов алып бардым. Бардык маалыматтар Азаттык чекит орг сайтында. Кадырман угарман, кийинки жарым саатыбызда Коллектив Евразия телепрограммасынын радио үчүн даярдалган бөлүгүн толугу менен угасыз.
Коллектив Евразия программасы. Евразия чөлкөмүндө жана коңшулаш өлкөлөрдө соңку апта ичинде болгон орчундуу окуялар топтому менен студияда мен Айтада Касмалиева кутман кечиңиздер менен. 16-дагы жарым саатта сиздерди кандай окуялар күтөт, кыскача токтолуп өтөлү. Кыргызстанда бүгүн авиакырсыктан 30 ашык адам набыт болду. Эртең менен Боинг 747 үлгүсүндөгү жүк учагы чүйдү. Аэропорттун жанындагы дачалар жайгашкан аймакка кулап түшкөн. Дүйшөмбү шаары жаңы мэрли болду. Тажик президенти Эмомали Рахмон бул кызматка 29 жаштагы уулу Рустам Эмомалини дайындады. 7,500 долларга жаңы боор же бөйрөк. Тажикстанда трансплантология өнүгүп баратат. Кыргызстанда авиакырсыктан 30 ашык адам набыт болду. Анын 28 жергиликтүү тургундар, 4 учак экипажынын мүчөлөрү. Бүгүн 16 январда эртең менен Боинг 747 үлгүсүндөгү жүк учагы чүйдү. Аэропорттун жанындагы дачалар жайгашкан аймакка кулап түшкөн. Гонконгтон Стамбулга бараткан учак май куюу үчүн Манас аба майданына конууга аракет кылган. Кырсыкка кабылган учак Түрк аба жолдору компаниясына таандык экендиги айтылууда. Тынч уйкуда жаткан дачасы айылына учак саат 7 чамасында кулап түштү. Ал конут өлкөсүнөн өтүп, үйлөрдүн үстүнөн сүрүлүп барып жарылган. Экипаждын 4 мүчөсү мерт болгону дароо эле белгилүү болду. Бул Гонконгтон келе жаткан Түрк авиакомпаниясынын жүк ташуучу учагы эле. Авиакырсык бир топ адамдардын өмүрүн жалмады.
Проводится еще работа по раскопке останки, где вот упал самолет, место, видимо, еще будет.
Наверное. Дети там, говорят, есть, да?
Дети есть и пожилые люди, вот семья, которые проживали здесь. На этом участке, где упал самолет, всего имелось 43 дачных участков.
Өрт өчкөн жерлерде ар бир үйдү бүт командалар казып, жанында биздин врачтар менен издеп атышат.
Учактын дөңгөлөгү айылдагы бир үйдүн терезесин жарып кирип, дубалын бузуп кеткен. Бир өлүмдөн калган үй бүлө азыркыга чейин кандайча аман калганын түшүнө албай турушат.
Кутуп атышыптыр. Анан дүң деген үн чыгыптыр, катуу шуу деген. Анан шуу деген үн чыкканда эле иним ойгон телефон карасы саат 7 болду. Эшик ачык экен аркы спальнийдин берки үйгө.
Учактын негизги бөлүгү кулап түшкөн үйлөр жер менен жексен болду. Анда каза тапкандардын сөөгүн аскер кызматкерлери түнгө чейин издешти.
Салкын эле үйдөгүлөр жок болот да эч ким.
Кап койуп атат.
Табылды эми. Кандай табылды өлүшкөн.
Толук табылып атат. Бардыгы толук кыйынчылыкта.
Балкени саган
жегиңизби?
Бул жерде жашагандардын көпчүлүгү аэропортто иштегендер. Кырсык болгон учурда алардын айрымдары жумуштан өмөттө эле.
Там вся семья погибли вот в том доме вон там. Ну сообщили, он и прибежал, он как с работы он и прибежал и.
Бир семьяны таанычым полный, бир эле баласы окууга кеткен баласы эле калыптыр дейт. Аны калган полный каза болуптур.
Лайнердин кулап түшүүсүнүн себептери азыр иликтенип жатат. Ушул тапта учактын кара жешигинин бири табылды. Кыргызстанга эл аралык авиация комиссиясынын эксперттери учуп келе жатышат. Бул арада маалымат каражаттарында учкучтардын ким экендиги тууралуу кабарлар чыга баштады. Алдын ала маалыматтарга караганда булар Түркиянын жарандары. Учактын капитаны Ибрагим Диранжи, экинчи пилот Казым Ондул экендиги айтылууда. Түрк сайттары жазып чыккандай, башкы учкуч Ооганстанда кызмат өтөгөн жана бул өңдүү оор шарттарда учакты кондуруп эле жүргөн. Авиакырсыкка Бишкектеги туман себеп болгон деген версия дагы айтылууда. Авиакырсыкка байланыштуу 17 январь Кыргызстанда аза күтүү күнү деп жарыяланды. Эми башка окуялардан. Тажик президенти Эмомали Рахмон 29 жаштагы уулу Рустамды Душанбе шаарынын мэрлигине дайындады. Душанбе шаарын 20 жылдай башкарган Махмат Саид Убайдуллаевдин ордуна президенттин уулу Рустам Эмомалинин келиши көпчүлүк үчүн күтүүсүз болсо дагы көптөн бери авторитардык саясат үчүн сынга кабылган өлкө үчүн өтө таң калыштуу болгон жок. Президенттин сайтында 12 январда жарыяланган билдирүүдө эски мэр эмне үчүн кызматтан алынганы так айтылбады. Президенттин буйругу менен Душанбе мэринин 4 орун басары дагы дароо иштен кетип, анын ордуна жаңылар келди. 29 жаштагы Рустам Эмомали буга чейин коррупцияга каршы агенттикти жетектеп келген. Талдоочулар Рустам Эмомалинин мурдагы кызматы деле маанилүү болгонун айтып, Рахмон уулун ар кыл кызматтарды жетектеп, саясий тажрыйба топтоп, уулун мураскор катары таптап жатат деген пикирлер айтылууда. Быйыл май айында Тажикстан баш мыйзамын өзгөртүп 64 жаштагы президент Эмомали Рахмондун бийликке каалашынча калуусуна жол ачылган. Ошол эле учурда президентке талапкердин курагы дагы 35-тен 30га түшүрүлгөн. Айрым саясат талдоочулар бул өзгөрүү Рахмондун уулу Рустамдын президенттик шайлоого катышуусуна мүмкүнчүлүк түзөт деп ишенишет. Себеби 2020 жылы өтчү шайлоодо Рустам Эмомали 33-кө жай президентке талапкер болууга уруксат берилген куракта болот. 90-жылдардын башында жарандык согушту башынан кечирген Тажикстанды Рахмон дээрлик 23 жылдан бери башкарып келатат. Анын 2 уул 7 кызы бар. Улуу кызы 38 жаштагы Озода 2016 жылы президенттик аппараттын башчысы болуу менен бирге Рахмондун квотасынын негизинде парламент депутаты болуп шайланган. Былтыр ноябрь айында президенттин 3-чү кызы Рукшона Рахмонова тышкы иштер министрлигинин бөлүм башчысынын орун басары болуп тайындалганы кабарланган. Президенттин үйлөө мүчөлөрүнүн жогорку бийлик сересинде кызматтан кызматка секирүүсүн тажик коомчулугу кандай кабылдайт? Деги эле Борбор Азияда мураскор таптоо жүрүлгөсүнө кандай баа берсе болот? Ушул жана башка суроолордун айланасында Борбор Азия боюнча талдоочу Брюс Панер бизге маек курган, маекти Айнура Жекши кызы алып барат.
Брюс, президент Эмомали Рахмондун уулу Рустам башкала Душанбанын мэри болуп дайындалды. Бул дайындоо Катардагы тажикстандыктар, эксперттер үчүн канчалык күтүүсүз болду?
Him being appointed the mayor of Dushanbe.
Анын мэр болуп дайындалышы балким бир аз күтүүсүз болгондур. Бирок Рустам Эмомалинин карьерасына акыркы 5-6 жылда байкоо салгандар анын улаан бир жерге жетекчи болуп, кызматтык тепкичтен көтөрүлүп жатканын жакшы билишет. Кайра эле 29 жашында Борбор шаардын мэри болуу күтүүсүз деп ойлойм.
Бул кадам канчалык маанилүү деп ойлойсуз?
Рустамды кайсы бир күнү президент кылууга даярдап жатышат деген түрдүү сөздөр бир нече жылдан бери айтылып келет. Душанбенин мэрлигине келиши ошол кептерде чындык бар болушу мүмкүн деген ойго түртөт. Бул кызматтан жогору кызматтар аз эле. Өлкөдөгү маанилүү бир орундардын бирин ушул жашта ээлөө албетте кадирси көрүнүш эмес. Президент эле болбосо өкмөттө мындан жогору сереге көтөрүлүүсүн элестетүү кыйын. Мунун баардыгы Рустамды келечекте ири пландар күтүп жатат дегендин ишарасы.
Эл арасында бул дайындоо кандай реакция жаратып жатат? Социалдык түйүндөрдө эмне деп жазышат? Жөнөкөй тажикстандыктар кандай ойлорун билдиришүүдө?
Рустамдын кызматтык тепкичтен улам көтөрүлүшүн эл көрүп эле келатат. Бирок ушундай жооптуу чарбачылыкка байланышкан кызматка дайындалышы алар үчүн таң калыштуу болгондой. Себеби буга чейин бажы кызматын башка мекемелерди жетектегенде ага башкалар камкордук кылып келишкен. Шаарды башкарганда деле кайсы бир деңгээлде ошондой ыкма менен иштей берет деп ойлойм. Бирок ал өтө кубаттуу, таасирдүү саясатчыны мурдагы мэр Махмат Саид Убайдуллаевди алмаштырганын эстен чыгарбоо зарыл. Айрымдар ал киши жарандык согуш маалында Рахмондон таасирдүү болчу дешет. Убайдуллаевди бийликтен жылдырып туруп Рустамды кантип алып келишти? Өзүнчө кызыктуу маселе. Президент Рахмондон тышкары жарандык согуш доорунан калган акыркы маанилүү фигуралардан болчу десек болот. Анын ордуна жаш муундун өкүлү келип отурат. Албетте Рустам атасына лаялдуу. Муну менен Тажикстан өкмөтүнүн президентке берилген адамдардан гана куралышына күбөө болуудабыз.
Тажикстан бийликке жетекчилердин жакындары дайындалган, ушул умдук адамдар жасалган Борбор Азиядагы биринчи өлкө эмес дегенде айта кетүү зарыл.
Yeah, it's true. In all the other countries there's
Ова тура. Ошол баардык өлкөлөрдө мурда кийин туугандарын жогорку кызматтарга алып келүү болуп келген. Айрым жерлерде бул көрүнүш дагы деле уланууда. Рахмондун үй бүлөсүн башкалардан айырмалап турган бир жагдай уул мураскер. Казакстан президенти Назарбаевдин 3 кызы бар. Өзбекстандын мурдагы президенти Каримовдун болсо 2 кызы. Аскаракаев биргездери балдарын, кыз уулун бийликке түрткөнү эсибизде. Тажикстандын модели Түркмөнстанга жакыныраак деп айтар элем. Курбангулу Бердимухамедовдун уулу Сердар жөнүндө көп деле билбейбиз. Ал эми Рустам Эмомали тууралуу жылдардан бери кабардар болуп келатабыз. Бул жагынан Тажикстан башкаруудагы династия түзүлгөн терс үлгү болуп калышы мүмкүн. Анда Борбор Азия мындан 300-400 жыл илгеркидей кейпин кийип калмакчы. Бирок ал өлкөлөрдүн өкмөттөрү өздөрүн демократиялык деп атагандан кийин эл демократиялык процесстерди, бийликтин демократиялык жол менен өткөрүлүшүн күтөт. Ал эми Тажикстан ушул бойдон кете берсе, баласы бийликти атасынан мурастап алган Борбор Азиядагы жападан жалгыз өлкө болуп калышы ыктымал.
Эми саламаттыктын сактоо тармагына кайрылалы. Тажикстанда трансплантология тармагы өнүгүп баратат. Бүгүнкү күндө бул өлкөдө 7,500 долларга оорулуу адам боорун же бөйрөгүн алмаштыра алат. Ички органдарды алмаштыруу боюнча алгачкы операция Тажикстанда болгону 5 жыл мурун эле жасалган. Ушул тапта бул тармак президент Рахмондун жеке көзөмөлүндө. Душанбе жана башка аймактарда жаңы бөлүмдөр ачылып, оорулуулар Индия, Түркия, Кытайга жөнөбөй өз мекенинде операция жасатууга умтула баштады. Ал жака Кыргызстандан барган бейтаптар дагы көбөйүүдө.
У нас варианты тоже многие были. Ну там Туркия
еще. Бизге бир топ жерди. Түркия башка да бир нече өлкөлөрдө сунушташкан эле. Операцияны тезирээк жасатууга жана жакыныраак деп Тажикстанды чечтик.
Кыргызстандык Адилбек Ибрагимовко бөйрөгүн алмаштырган операцияны Тажикстандын түштүгүндөгү атайын клиникада жасашты. Операция ийгиликтүү өттү. Жакында бейтап үйүнө кайтат. Ага бул ооруканага кайрыл деп Даңгарада бөйрөгүн трансплантация жасаткан таякеси кеңеш бериптир. Бир жагынан өз мекенине жакын болсо, экинчиден операциянын баасы 7,500 доллар. Башка өлкөлөрдө мындай операция бери дегенде 2 эсе кымбат. Мына ушулардын баары акыркы чечим кабыл алууга түрткү болгон экен.
Потому что хотел брата в жизни спасать. Он же мой брат.
Адилбекке бөйрөгүн иниси Гулабдуло берген. Тажикстандын мыйзамдары боюнча бейтаптын жакындары гана донор боло алат. Өлгөн адамдын органын трансплантациялоого же башка бирөөнүкүн сатып алууга уруксат берилбейт. Бийлик органдардын көмүскө рыногу пайда болот деп чогуучулап, бул жагы катуу көзөмөлгө алынган. Андыктан азырынча эрежелерди жумшартуу тууралуу сөз жок.
Наши цены самые минимальные.
Биздин баалар региондо, жалпы эле дүйнөдө эң арзан. Чет өлкөлүктөр операцияга 59,882 саманья же 7,500 доллар. Ал эми жергиликтүүлөр 47,812 саманья төлөшөт. Бул өтө арзан баа.
Это где-то получается для иностранных граждан в порядке 7500.
Тажикстандык адистер бөйрөк жана боор трансплантациясына баалардын арзандыгын мамлекеттик колдоо менен түшүндүрүшөт. Бул тармакты президент Эмомали Рахмон жеке өзү көзөмөлгө алган. Анын аркасы менен хирургтар чет мамлекеттерде билимин тереңдетүүгө, тажрыйба топтоого, ооруканалар болсо заманбап жабдууларды алууга мүмкүнчүлүк алышты.
Все наши специалисты, в том числе 5
бардык адистерибиз. Анын ичинде биздин бөлүмдө иштеген 5 хирург Орусияда, Москвада алдыңкы Склифосовский жана Шумаков институттарында адистигин жогорулатып келишкен. Аппараттардын бардыгы жаңы, дүйнөлүк стандарттарга жооп берет. Германия жана Америкадан алынган.
Адам органын ооштуруу боюнча алгачкы операция өлкөдө 5 жыл мурун эле жасалган. Ал эми башкалаа Душанбеде трансплантация борборунун түптөлгөнүнө 5,5 жыл болду. Ошондон бери ал жерде бөйрөк ооштуруу боюнча 300, боордун 15 операциясы жасалды. Адистер мындай борборлор Тажикстандын ар бир облусунда түзүлүшү керек дешет. Жогоруда айтылган Даңгара районундагы бөлүм 1 жылдан бери иштеп келатат. Бул аралыкта орган трансплантациясы боюнча 17 операция жүргүзүлгөн. Өкмөт эмки борборду түндүктө Согди облусунда ачууну пландап жатат.
Организация таких отделений в регион.
Атайын бөлүмдөрдү райондордо түзүү биздин президенттин көрсөтмөсү менен жүрүп жатканын белгилейт. Алыскы чөлкөмдөрдөгү бейтаптар уара болуп Душанбеге барбай эле жогорку кесипкөй адистерге жеринен кайрылып, мыкты дарыланууга мүмкүнчүлүк алышмакчы.
Квалифицированную помощь на месте.
Трансплантация тармагы тез өнүгүп жатканы менен жергиликтүү адистерге ишенбөөчүлүк дагы эле бар. Алар Индия же Европа өлкөлөрүнө барууну туура көрүшөт. Ал жактарда мындай операцияларга бир канча эсе көп акча төлөнөт. Анын үстүнө соо органга муктаж тажикстандыктардын жарымына да операция жасоо үчүн доктурлар тартыш. Ишенимге ээ болуу, жаңы хирург-трансплантологторду окутуп өстүрүүгө албетте жылдар кетет.
Ал эми Кыргызстанда улуттук трансплантология институту болгону менен азыркыга чейин орган көчүрүү иши кеңири жайыла элек. Эмнеге өлкөдө медицинанын бул тармагы өнүгө албай келет? Ушул жана башка суроолордун айланасында Кыргыз улуттук трансплантология жана орган көчүрүү борборунун директору профессор Жамал Аширов маек курду.
Бизде Кыргызстанда трансплантология багыты качан башталды эле, анан азыр кандай стадияда турат да?
Биздин институт 2004-жылы түптөлгөн. 2004-жылдан бери ушул институт трансплантация боюнча даярдоо иштерин алып келди. Бул закондорду даярдашты, даярдадык, подзаконный акттарды даярдадык, адистерди даярдоо үстүндө иштедик. Ошол келип 2012-жылы биз республикада биздин институт биринчи жолу бөйрөк алмаштыруу операциясын жасады. Азыркы учурга биз өз күчүбүз менен ушул институттун жамааттын күчү менен 10 операция жасадык.
Эмнеге биздин Кыргызстанда Тажикстандагыдай трансплантология жааты мындай өнүкпөй жатат да? Буга эмне себеп болуп жатат? Каражатпы же мыйзамдык базабы? Эмне себеп да?
Биздики азыркы учурда каражат маселеси чоң проблема болуп атат. Акча жетишпегендиктен анан жалаң эле каражат маселеси эмес, могу көп подзаконный акттар киргизилиш керек жумушка, көп жанагы жаңы кымбат баалуу дары дармектер регистрациядан өтүп республикада колдонууга уруксат алыш керек. Ошолор баары келип биздин азыркы ал акыбалга чектелип калды да.
Анан мындан бир нече ай мурда же болсо бир жылдай мурда талаш тартыш болду эле да. Ушул Кыргызстандагы трансплантология жаатын жеке менчик ооруканаларга берүү боюнчачы. Анан ошол талаш дагы деле уланып келе жатат да. Сиз эми өлкөдөгү ушул институттун эң жетекчиси катары кандай деп ойлойсуз? Мамлекет биринчи кезекте ушул жеке менчик ооруканаларга берип коюш керекпи бул маселени, же болбосо өзү колго алышы керекпи, же кандайдыр бир башка дагы жолдору барбы?
Государственный центрлерди өнүктүрүш керек. Ошол государственный өкмөттүн ооруканалары өнүккөндөн кийин жеке менчик клиникаларга уруксат берилсе жакшы болобу деген ойдо да. Анткени акчасы бар адамдар, эмелер тандоо катары барып жеке менчик клиникада операция жасатып алышы мүмкүн. Бирок бул негизи могу жеке менчикке берүү жалпы трансплантация проблемасын чечпейт. Анткени биз азыр жеке менчикти родственный трансплантация деп берип атат. Бул бөйрөк, боор трансплантациясына кирет. Азыркы биздин негизги максат өкмөттүкү бул трупный донорство дейбиз, ошону өнүктүрүү максаты болуш керек. Анткени
өлүк кишиден
анткени бул келечекте именно ушул багыт өнүгүп кетиш керек. Бир четинен көп оорулар родственный трансплантация ала албайбыз. Органдарды мисалы жүрөк трансплантациясы бул маселеде чыгып келет бир күнү. Мына чет өлкөлөрдө биздин даже кошуна өлкөлөрдү алсак, Казакстанда өкмөт эрки менен ошол жаңы центр куруп берип, аспаптар менен толуктап, адистерди даярдап туруп, мына азыркы учурда Казакстан өкмөттүк мекемесинде жүрөк алмаштыруу операцияларын өткөзүп атат, ийгиликтүү.
Бизде трансплантацияга канчалык муктаждык бар? анан ошол трансплантация менен азыркы кыргыз медицинасындагы колдонулуп жаткан ыкмалар, ошол эле диализ же болбосо дарыларда отуруунун ортосундагы каржылык айырмачылык кандай болот, эгер арзаныраак болобу трансплантацияга өтсөк, же тескерисинче кымбатка отуруп калабызбы, кандай болот?
Муктаждык аябай чоң республикада. Биз ВОЗдун показательдерин, көрсөткүчтөр менен эме кылганда биздин республикада 1 миллионго 50 операция бөйрөгө алмаштырып 50-60 операция жасаш керек 1 миллионго бир жылда. Ошондо биздин 5 миллион калкка бул бир жылда жок дегенде 250-300 операция жасалыш керек.
Трансплантация.
Трансплантация, бөйрөктүн трансплантациясы. Диализ болсо 1 миллионго 500 болуш керек. Ошондо бизде жок дегенде ошол муктаждыкты баскындуу эмесин жабыш үчүн жок дегенде 2,5 миң 3 миң диализ болуш керек. Анан жанагы экономикалык жагын караганда дүйнөдө да бизде илимий изилдөө жумуш кылып эсептеп чыгып трансплантация бул белгилүү дүйнө бою, трансплантация диализге караганда өкмөткө бир нече жеңилирээк болот, арзан болот. Ошон үчүн бул жагынан да карап келгенде трансплантацияны өнүктүрүш керек.
Сиздер Азаттыктын Коллективи Евразия программасын көрүп жатасыздар. Азыр мындан аркы сунуштай турган баяндардын мазмунун кыскача эсиңиздерге салып өтөлү. Орусияда 22 аялды өлтүрүп өмүр бою абакка кесилген маньяк дагы 59 адамды өлтүргөндүгүн айтууда. Эгер сот аны күнөөлүү деп тапса, анын колунан мерт болгондордун жалпы саны 81 киши болот.
Только пожизненное, больше никакое. По таких сволочей по земле не ходило.
Казакстанда чет элдиктерге турмушка чыккан казак кыздар үчүн калың алып, кыздардын өзүн жарандыктан ажыратуу сунуш айтылууда. Программабызды улантабыз. Орусияда 22 аялды өлтүрүп өмүр бою абакка кесилген маньяк дагы 59 адамды өлтүргөндүгү тууралуу көрсөтмө берип жатат. Мурда милиция кызматкери болуп иштеген Михаил Попков бул кылмыштарды соңку 20 жыл ичинде ишке ашырган. Бул жылдар аралыгында ал укук коргоо органдарында изин тыкыр жашырып жүргөн. Совет маалындагы эң мыка чегиш өлтүргүч саналган Андрей Чикатилонун 53 кишинин өлтүргөндүгү далилденген. Эгер сот Михаил Попковдун жаңы эпизоддор боюнча күнөөлүү деп тапса, анда анын колунан мерт болгондордун саны 81 киши болот. Булардан тышкары ал дагы 2 кишиге кол салып денесине оор жаракат келтирген. Сибирлик маньяк туурасында кийинки материалдан көрүңүз.
Понятно все остальное.
Да, понятно.
Өткөн жылдын январь айында 4 жылдык тергөө жана сот жараянынан кийин Ангарск шаарында маньяк Михаил Попковдун 22 аялды өлтүрүп, дагы экөөнү кол салганы далилденип, өмүр бою абакка кесилген эле. Бирок ал колонияга кеткен эмес. Убактылуу тергөө абагында отурган кылмышкер андан башка дагы жасаган ондогон кылмышы туурасында көрсөтмө бере баштаган. Мындан улам кайра кылмыш иши козголуп, тергөө уланган.
Бүгүнкү күндө Попков 1992 жылдан 2010 жылга чейин 59 кишини өлтүргөндүгү боюнча күнөөнү мойнуна алып жатат. Анын ичинен 47 боюнча айып тагылды. Калгандары боюнча дагы айып коюлат. 59 кылмыш мурдагы жасаган 22 кылмыштан тышкары болуп саналат.
В эти 59 входят те 22, которых уже...
Нет, это новая серия.
Тергөөчүлөр бул 59 кылмыш мурдагы далилденген 22 кылмыштан тышкары экендигин белгилеп, аларды Попков оюнан чыгарбагандыгын жана башка бирөөнүн күнөөсүн өзүнө албагандыгын ырастап жатышат.
Это места совершения преступлений показывает, места сокрытия трупов.
Михаил Попков Иркутск облусунун Ангарск шаарынын тургуну. Ал 1998 жылга чейин милициянын жергиликтүү күзөт бөлүмүндө иштеп, кийинчерээк Владивостоктон Сибирге автоунаа ташып келе баштаган. Ал өзүнүн курмандыктарын кечинде аңдып чыгып, үйгө жеткирип коюуну сунуштап, андан ары зордуктап өлтүрүп кетчү. Балта, балка жана башка шаймандар менен чаап өлтүргөн жарандарынын сөөктөрүн ал токойго жашырып жүргөн. Евгения Протасова бул маньякка 99 жылы кабылып, бакытка жараша аман калган. Чалажан болуп токойдо жаткан аялды козугарын чогултуп жүргөндөр таап алышкан.
Мен машинага отуруудан баш тартсам, ал мага күбөлүгүн көрсөттү. Ал жылмайып жылуу сүйлөгөндүктөн мен ишенип акыр отурдум. Үйгө 3 мүнөттө эле жетмекмин, бирок ал мени башка жака алып жөнөдү. Ал жактан мени катуу урду, качып кете албай калдым. Акыры ал мени өлдү деп ойлоду окшойт, бирок мени куткарып калышты.
Учурунда бул аялдын көрсөтмөсү кылмышкерлерди аныктоого жардам бере алган эмес. Укук коргоо органдарында иштеген маньяк кылмышка тыкыр даярдык көрүп, андан кийинки изин жок кылып турган. Психологиялык экспертиза анын акыл эси ордунда экендигин аныктап берди. Ал эми аны менен чогуу иштегендер жана коңшулары Попковту жакшы жагынан гана билишээрин айтып, аялы менен кызына камкор, көп иштеген киши катары сүрөттөшкөн. Бул кадрлар Попков кармалгандан кийин тартылган.
А Михаил Викторович Попков, слышали?
Миша, что ли? Высокий, худой?
Мишалы? Бою узун арык чырай немеби? Мен аны жакшы билем. Ал жакшы киши, аялы, кызы бар. Сиз айткан нерсеге ишене албай турам. Мындай болушу мүмкүн эмес.
Да я его знаю, вы что? Он хороший семьянин. Если это он, то он хороший семьянин. У него жена, девочка есть. Да вы что? Мне плохо, я не знаю. Я просто извините.
Ичкилик ичпейт. Кызы да бар. Дайыма автоунаасын алмаштырып
турат. Машина чилеги меня.
Попковтун коңшулары чындыкты билген соң жүздөрүн жашырып коюуну өтүнүшүп, ал туурасында азыр бир нерсе айтуудан айбыгып калганын айтышат. Попков алгачкы жолу киши өлтүргөндөн 20 жыл өткөн соң гана 2012 жылы колго түшүрүлгөн. Заманбап технологиялардын жардамы менен эксперттер бир нече жыл бою каза тапкан жарандардын денесинен кылмышкердин ДНК үлгүсүн чогултушкан.
Образцов было, очень большое.
Үлгүлөрдүн саны абдан көп. Биз 3000ден ашык кишини текшердик. Бир күнү биздеги үлгү Михаил Попковтун ДНКсы менен дал келип калды. Анда ал бүгүнкүдөн азыраак кылмыштарын гана моюн алган эле.
Подозреваемых мы установили совпадение.
Тергөө бул маньяктын ишинде дагы жаңы эпизодтор пайда болушу мүмкүн деп болжолдоп жатат. Талдоочулардын айтымында кылмышкер ишти созуп, колонияга барбасына маалым жасап жатат. Азырынча ал тергөөдөн өтүп жаткандыктан мыйзам боюнча убактылуу тергөө убагында олтурушу керек. Ал жакта тартип кишине жумшагыраак. Кылмышкердин колунан каза тапкан жарандардын жакындары анын жаза өтөөсүн чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Попков апрель айына чейин убактылуу тергөө убагында болот.
Ал менин кызымды өлтүргөн. Артында 2 неберем калды. Мындай акмактар жер үстүндө басып жүрбөшү керек.
По земле не ходила.
Эми Казакстанга келели, бул өлкөдө чет элдиктерге турмушка чыккан казак кыздарды ата уулдугунан ажыратуу сунушу айтылып жатат. Эл улут үчүн күйүп жатабыз деп нааразы болгондор Астанадагы нике агенттиктеринин биринин алдына чыгышты. Буга интернеттеги капчыгы калың Кытай жарандарынын казакстандык кыздардын арасынан түгөй издеген жарыялары себеп болду көрүнөт. Айрым жарандар кытайлыктардын жарыясы өлкө аймагынын бүтүндүгүнө, жада калса көз карандысыздыгына коркунуч жаратат деп тынчсызданып жатат. Ошол эле учурда улут келечегин ойлогондор казак кыздары үчүн чет элдиктерден калың алуу жагына каршы эмес.
Гименей Атуньи агенттигинин социалдык тармактарга жайгаштырган жарыясы айрым астаналыктардын кыжырына тийип, алардын нааразылыгын жаратты. Агенттик 18-ден 40 жашка чейинки кыз келиндерди чөнтөгү калың жар издеген Кытай жарандары менен таанышууга чакырган. Айрымдар мындай жарыялар өлкө үчүн коркунуч жаратат деп кооптонуп жатышат.
Түркмөнстанда
мисалы Түркмөнстанда эгер чет элдик жаран түркмөн кызга үйлөнсө, мамлекетке салык түрүндө $50,000 төлөйт. Алардын ою тереңде жатат. Казак кызына үйлөнөт дагы биздин өлкөнүн жарандыгына талапкер боло баштайт. Мындай никеден төрөлгөн балдарына дагы жарандык сурашат. Мен муну казактарды шылдыгындагандык деп эсептейм. Биздин суверендүүлүгүбүзгө коркунучтуу болуп жатат. Эгер кыздарыбыз чет элдиктерге турмушка чыга баштаса, биздин жерибизде ким калат? Биз казактар ансыз деле азбыз.
Алар келип азаматтык алган.
Эгер чет элдиктер биздин жарандыкты алган күндө дагы казак болуп калбайт. Ошентип биз жерибизден, өлкөбүздөн болгон нерсебизден кол жууп калабыз.
Нааразы болгондордун маселенин акча жагына ойлонтуп жатат. Кытайларга кыз берүүгө каршы чыккандар маселенин чечүү жолун төмөндөгүдөй көрүшөт.
Казак кыздарына үйлөнгүсү келгендер кепилдик катары мамлекетке $50,000 акча төлөсүн. Чет элдиктерге турмушка чыгып кеткен кыздар болсо жарандыгынан ажыратуу керек.
Чогулгандарга укук коргоо органдары байкоо салып, бир-эки эскертүү бергендей болуп, акыры прокурорду чакырды. Чиновник нааразылар менен макул болуп, бирок мыйзамды сактоого чакырды.
Бул заң талап.
Сиздер позицияңыздарды мыйзам чегинде билдиришиңиздер керек. Бардыгы мыйзам менен чечилет.
Все должно решаться по закону.
Ник агенттигинин директору Татьяна Логвиенко алардын иши башкалардан айырмаланып, үй бүлө курууга багытталганын, эскорт жана башка шектүү түйрө менен алектенбегенин түшүндүрдү. Анын айтымында агенттикке кайрылган аялдар өз мекендештерин арасынан түгүлөрүн таба албагандар болуп саналат. Ошол эле учурда көпчүлүк кыздар жергиликтүүлөрдөн эле жар издерин белгилейт ал.
Я вам сейчас гарантирую, вот в течение этого месяца...
Мен сіздерге азыр кепілдік бере алам. Бір ай ішінде бүт бойдық қазақ еркектерді бекер қаттайыз. Ишеніп қойыңыз, жақшына қай аялдар бар, бірінен бірі өтет. Кейбірлері көздеріне жаш толы бізге келіп, мен тұрмышқа шығып, төрешім керек, бірок шыға тұрған кіші жоқ дегенде, біз ішмердігімізді ел аралық деңгейге шейін шығаралы дедік. Биздин Кытай менен эле эмес, Батыш Европа менен да алакабыз бар.
Наших отношений в статус международных. Мы работаем не только с Китаем, мы работаем со странами Западной Европы.
Татьяна Лаквиенко кытайлыктар менен биринчи жолу иштеп жаткан айтат. Бойдоктордун элиталык клубуна кирген 10 кытайлык жаран өз бактыларын Казакстандан издеп көрүнү чечкен. Бардык талапкерлер материалдык жактан камсыз болгон, Европадан билим алган, бир нече тилде эркин сүйлөгөндөр.
Проект не для казахских женщин, а для казахстанских.
Биздин долбоор казак кыздар менен эле чектелбейт. Эмнеге кытайларга башка улуттун аялдары турмушка чыга албасын?
130 народов и национальностей.
Бүгүнкү күндө Казакстанда 18-ден 35 жаш курактагы бир бойдокко 2 аял туура келет. 2016 жылы 1,300,000 катталса, алардын ичинен 54,000 чет өлкөлүк жарандар менен болгон. Арасында 700 кытай жарандары менен никеге турган учурлар бар. Бирок бул статистика нааразылыкка чыккандарды тынчытчу да эмес. Алар ник агенттигинин ишмердүүлүгүн текшерүү керек деп парламентке кайрылмай болду. Ошентип таза кандуулуктун жактоочулары эл аралык никелерге чек коюу менен катар эле 2 аял алууга уруксат берүү мүмкүнчүлүгүн сунуштап жатышат.
Мына ушундай окуялар топтому бүгүнкү программабыздын негизин түздү. Евразияда жана биздин жакынкы коңшуларда болуп жаткан кызыктуу окуялар, жаңы көрүнүштөрдү көрүп билем десеңиз, араптанын дүйшөмбү күнү азаттык тобунан бизди көрүңүз.